tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarihi gudayla ilin diyen gepleşik arkali hizmetinizde bol turs bize hemra olum. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün şembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 13-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4 köşkülerden 2-nji aýynyň 28-i, 2021-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň hem 4-i. Beşil 31 yıl mından odol 912. Hecri Kamara yılın 4 Türküşkülerden 2. ayının 28. şeyle vurgunne İralı Hünermend Şahir Mirza Şeref Cahan Gazvini İran'ın Gazvin şehrine dünya inni. Ol Şiraz şehrine meşhur alim olan Emir Qiyasettin'nin ilmi öğrenni. Mirza Şeref Cahan dürlü ilimlerden ayrı koşku ve aydım saz hünerini hem ezberdi. Şeref Cahan ahlak padiletlerine iyi olan alim ve ezber şahirdi. Mirza Şeref Cahan Gazvini'den Qol yazma koşkular divani yadigar kalındı. ...342 yıl mından odol 1679-njy miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-nji şeýle bir günde Inglisli pelsefe alimi we pikir eýeti Thomas Hobbes dünýäden ötdi. Ol 1588-njy miladi ýylda dünýä inni 7-nji döwranyna kitap ýazyp başlady we soňralar okuwlaryny ýerlemek üçin Oxford ýokary okuw jaýyna bardy. Hobbes pelsefe hakda barlyklar geçirip Italiýaly pelsefe alimi Machiavelli'den täsir aldy. Ve dürlü uğurlarda pikir berip başladı. Hapsın akidesi boyunca köpçülüğü bir uğur düzgünü salmak için adamlar bir akide olup bir kişini yol baş edip saylamalıdırlar. On akidesine göre köpçülüğün padişahında çeksiz kudret bolmalıdır. Thomas Hobbes 1679 miladi yılda 91 yaşında dünyadan ötdi. Bürüyüz 22 yıl mından odal 1899-njy miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-nji şeýle bir günni ilki gezek üçin gara hastalygyň vaksini insanyna haýyrlanyldy. Bir vaksin başda Fransaly iki barlaýjy arkaly tapyldy, soň Inglisli tebip Hawken ony kämilleşdirdi. Ve ondan soň Wright adly alim we barlaýjy ehli ilatyň ondan haýyrlanyp başarmaklaryna şert döretdi. 69 yıl mundan özel 1952-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-nji şeýlebir günü Amerika, İngiliz we Fransa arasynda Günorta Amerikan demir gazygyna Bermuda adasyny üç taraplayyn konferans geçirildi. Bermuda adasy Atlas okeanyna ýerleşendir. Şonu 3 ýurt özara hyzmatdaşlyklary hakda şeýledi. ETT-niň Berlin naqy siýasatlaryna garşy durmak barada hem maslahatlaşdylar. Şol zaman Germaniýanyň Berlin şäheriniň günmatar tarapy Amerika, İngiliz we Fransanyň erkinidi we gündogor bölümi bolsa ETT-niň kontrol altyndady. Berlin şäherini dolandyrmak baradaky agzalaçylyklar sebäpli 1961-nji miladi ýylda ETT tarapyndan meşhur Berlin tipary çekildi. Otazbir yıl mundan özel 1369-njy Hejri Şamsi ýylyň Azer aýynyň 13-nji şeýle bir günde Iranly ýazyjy we barlaýjy Doktor Muhammed Hüseyin Meşayyh Feridani 76 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol UNESCO guramasynyň Ýüpek ýoly hakda halkara barlaýy geçirýän bölümniň agzasydy. Doktor Feridani okuwlaryny idarlap doktora derejesini aldı ve İslam tanzılık, İran tanzılık ve halkara İslam medeniyetleri hakkında bağırlıklar geçirdi. Ve işinin neticelerini kitap edip çap etti. Ol Iqbal Lahuri'ni söyyerdi, şol sebeple on köp eserlerini Pars diline tercüme etti. Ertiki Şahir'in avazı on eserlerindendir. Otazbir yıl mundan özel 1369-njy Hejri Şamsi ýylyň Azer aýynyň 13-nji şeýle bir günde Filistiniň dertlapky İslam konferansy Tehranda geçirildi. Bu konferans Filistinäki intifaza galkynyşyndan arka çykyp, dünýä jühütleriň Filistine göçmekleri bilen bütün dünýä çägine garşy bolmak maksady bilen geçirildi. Konferansa dürli İslam ýurtlardan wekiller goşuldylar. Arman Allah kuvvet versin Erdi Temralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendeli Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşiliği dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak olsanız web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak olsanız bizim numaramız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edit Hemralar näşiň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanly şeýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.